Tomu nie len veríme, to tak je. On je ešte na tróne. On vyslovil to prvé slovo a on vysloví i to posledné a svoju vec slávne vykoná. V tom istom liste Jána, z ktorého už bolo čítané, by som chcel čítať len verš 18, pretože sme práve spievali, že sme boli ušetrení strachu. 1. Jánova 4, verš 18 nám hovorí, bázne alebo strachu nie to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň. Verím, že nastal čas, aby sme Bohu plne a celé dôverovali. Strachu nie je to v láske. Boh nás miloval. On svoju lásku dokázal nie slovami, ale v skutku. A na Golgote daroval zmierenie práve ako dôkaz jeho božskej lásky, pretože nás nechcel nechať v stratenom stave, ale ako zachránených nás chcel doviesť k sebe a so sebou znovu zjednotiť. Verme mu z celého srdca, že sa to stalo. Verme, že Boh nás presadil do kráľovstva lásky, ako stojí napísané, a že ku dielu vykúpenia nemôže byť nič pridané. Je to dielo Božie, ktoré sa stalo na Golgote. Buď je prijaté, alebo odmietnuté, buď je prežité, alebo nie je prežité. A Boh nech nám daruje milosť, že by sme to prežívali a vo viere boli pod hlasom slova. Vy viete, kázanie musí byť vo viere prijaté, ak má mať božský účinok. Len slovo počuť nestačí. Pri počúvaní mu musíme veriť a musíme pri verení počítať s tým, že Boh v našom živote vykoná to, čo vo svojom slove povedal, že to uskutoční, vypôsobí a učiní. To je veľmi dôležité. Keď pozorujeme Sväté písmo, tak to boli tí, ktorí jednali na slovo Pánovo, ktorí videli divy Božie. Dám vám príklad, predtým ako prejdeme k preberaniu slova. Príklad toho je uvedený obzvlášť v Lukášovi 5. Lukáš kapitola 5, pokiaľ ide o poslušnosť a o to jednať vo viere na základe slova Pánovho. Lukáš kapitola 5, verš 1 nám hovorí o Petrovi a niektorých z jeho priateľov, ktorí boli rybári. Tu vo verši 3 stojí, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúc si učil zástupy z lode. Najprv len tento jeden verš. Pán mal veľmi praktické zmýšľanie, videl zástupy ľudí, ako sa tlačili na neho a chcel mať odstup pár metrov, aby mohol hovoriť nezabránene. A vstúpil do lode, ale loď nebola určená byť kazateľnicou, aby v nej mohol ďalej kázať, bola určená na rybolov. A vidíme ďalej vo verši 4. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu: Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. Kto to niekedy pozoroval, ja som to pozoroval obzvlášť na ostrove Patmos, keď som tam vtedy týždeň bol, kedy rybári lovia. Keď nemôžete spať, či už cez deň alebo v noci, tak môžete niektoré veci pozorovať. Oni nerybáčia cez deň, keď je horúce slnko. Oni veľmi dobre vedia, kedy rybárčiť. A tu dáva Peter preto odpoveď a hovorí: celú noc sme rybárčili a nechytili sme ničoho. Ale teraz prehovoril majster. A Peter vedel, keď on hovorí, je potrebné poslúchnuť. A on učinil to, čo bolo povedané. Čítajme celý verš 5. A Šimon odpovedal a riekol mu: Páne, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. Už som to povedal alebo naznačil, ako často som ráno, keď sa rybári vracali, videl, čo všetko mali vo svojich sieťach. Bola to radosť to tak vidieť. Peter a tí jeho rybárčili celú noc a siete boli prázdne. Ale teraz hovorí: ale na tvoje slovo spustím sieť. Verš 6. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť. A zakývali na súdruhov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Takže nebolo dosť len pre jedného, bolo dosť pre dve. Keď som to tak čítal, napadla mi myšlienka, v tom okamihu, keď dá Pán jednému jedinému nejaký príkaz a môže udeliť poverenie, môže sa stať, že požehnanie je také veľké, že ešte i pre iných, ktorí sa vydajú rybárčiť, bude toho dostatok, že nie len jedna loď, ale viac lodí môže byť naplnených. Nie len jeden je požehnaný, ale budú požehnaní všetci, ktorí sú k tomu určení, aby rybárčili. Pán predsa povedal: ja ťa učiním rybárom ľudí. A keď Boh jedného požehná, tak môže všetkých požehnať. V zásade vzaté je to predsa vždy tak. Keď Boh žehná jedného, tak spolu s ním žehná i všetkých tých, ktorí s ním spolupracujú, s tým, ktorého Boh požehnal. To je božský poriadok. A tak to vidíme tu, že Peter bol tak požehnaný, Peter, ktorý jednal na slovo Pánovo, že nielen jeho loď, ale i loď jeho spolubratov mohla byť tak naplnená, že obe lode boli hlboko ponorené, pretože ten náklad v nich bol taký ťažký. Tu stojí vo verši 8, keď to videl Šimon Peter. Keď to videl. A prečo to videl? Pretože mal odvahu a vieru jednať na slovo Pánovo. Nie argumentovať, ale pochopil. Tu Pán prikázal, tu mám ja podľa toho konať. A potom stojí verš 8, keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal: odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Každý človek toto zvolá v prítomnosti Pánovej a obzvlášť vtedy, keď zistíme, že bez Neho predsa nemôžeme vôbec nič vykonať. Veľmi dobrý príklad. Celú noc sme pracovali a nič sme nechytili. Nič nechytili, ale na Tvoje slovo, na Tvoje slovo. Vy, milí, na tomto mieste sme to už niekoľkokrát povedali. Keď ide o veci týkajúce sa spásnych dejín, tak musíme vyčkať, až hodina Božia pre tie určité veci udrie, ktoré sa na zemi musia diať a udejú sa na základe veľkej spásnej rady nášho Boha. My i v tomto čase čakáme na pokyn Pánov. A potom vám sľubujem, že siete budú plné, lode budú naplnené na slovo Pánovo s Božou pomocou. Ešte učiníme ten najväčší úlovok všetkých čias. Boh to tak chcel. Žatva sa totiž zbiera v čase žatvy a nie už predtým. A žatva, ako povedal náš Pán v Matúšovi 13, je skonanie sveta. Nie už predtým, ale koniec sveta. A ku nám prišiel koniec času. A preto bude tá veľká žatva úplne na záver zožatá. Ja nepatrím ku tým, ktorí môžu teraz hovoriť späť o mnohých zjaveniach. To mi jednoducho od Boha tak nebolo darované. Tu i tam som niečo prežil, za to som vďačný, ale ako bolo povedané, nepatrím k tým, ktorí každý týždeň, alebo každý mesiac, alebo každý rok prežívajú niečo nadprirodzené. Sám by som si prial, že by to mohlo byť častejšie, ale Boh je Bohom a On vie, čo koná. Ale ten sen, ten nikdy nezabudnem s tým pšeničným poľom, s novým kombajnom a ako sa oblaky stiahli a ja som hľadel do povetria a vyzeralo to, ako keby tam bol boj v povetri. A bolo to stále tmavšie a tmavšie a povedal som, Páne, je príliš neskoro. Súdy započínajú. Žatva nemôže byť viac zožatá, zbieraná. A náhle sa v týchto hustých oblakoch otvorila medzera a preniklo cez ňu slnečné svetlo. Ale nepýtajte sa, v akom majestáte a nádhere. Jednoducho také slávne. A klasy boli dlhé a hrubé, ako ich tu na zemi vôbec nevidíme. A prezreté, zlato-žlté, viseli všetky ťažko nadol. Ani jedno nestálo vzpriamene. Všetky viseli sklonené nadol plné váhy. A keď tento otvor, tá medzera bola nado mnou, alebo tesne predo mnou a svietila na toto pšeničné pole, to bol nádherný pohľad. A potom prišiel hlas Pánov, nastúp na kombajn, na ktorom ešte nikto nesedel. A zožni úrodu, lebo ku tomu som ťa určil. A videl som sa v tomto sne ako mladík, ktorý tak bez problémov vyliezol na kombajn, potiahol tú páku a tam páku a začal zbierať úrodu. Všetko naraz pokosené, vymlátené, všetko sa to stalo naraz v jednom procese. Ja som hľadel stále znovu nahor, dokážem sa na to dobre spomenúť, keď som potom pokosil tú poslednú časť, vy viete, pri žatve sa kosí tak dlho, až kým sa nedosiahne posledná rada. A Práve som sa vrátil po tom úzkom páse späť na miesto, z ktorého som vyšiel, a hľa, to otvorenie, ten otvor sa uzavrel. Bolo to úplne tmavé. Nastalo hromovitie a buchot. A myslel som si skutočne, že svet sa zrúti. Ale jedno mi bolo jasné, predtým, ako prepukne deň pánov s jeho súdmi, z Božej milosti, s Božou pomocou, bude úroda zožatá. Pretože takto stojí napísané. On svoju pšenicu zozberá do svojej stodoly, len plevy spáli, pšenicu zhromaždí a bude zožatá. Na jeho slovo. Na jeho slovo. Nie, keď to my chceme a ako to my chceme, ale na jeho slovo. Ako to on chce, tak sa to stane. Aký vďačný môžeme byť, že Boh nás nenechal bežať po vlastných cestách s vlastnými plánmi, ale že z milosti nás učinil časťou svojho spásneho plánu. A vy všetci to môžete predsa dosvedčiť. My sme nikdy nekladli žiadne mimoriadne nároky, že sme niečím výnimočným, ale keď Boh daruje službu, keď udelí poverenia, tak musia byť vykonané. A čím lepšie to konáme, o to príjemnejšie to potom bude. A čokoľvek sa deje, deje sa to ku budovaniu cirkvi a ku požehnaniu Božieho ľudu. Nikdy nie, aby bol nejaký jednotlivec pozdvihnutý, pretože takto stojí napísané. A keď ste učinili všetko, čo som vám prikázal, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Peter v tomto slove učinil to, čo mu pán prikázal. A aká bola jeho reakcia? Kľakol na svoje kolená a povedal: Pane, odídi odo mňa, lebo som len hriešný človek. Nestúplo mu to do hlavy, ako to niektorým stúpa do hlavy, ktorí nikdy neboli pánom povolaní. Ten, kto je Bohom poverený, tomu to nestúpa do hlavy, tomu to vstúpi do srdca. A ten, kto vie, že je ku tejto službe Bohom určený a povolaný, a zároveň vie, že nie je nič viac ako všetci ostatní, ktorí slovo počúvajú, s tým jediným rozdielom, že zodpovednosť je tomu zodpovedajúc väčšia, ktorú všetci ostatní nemôžu tak celkom v plnej miere porozumieť. My veríme na základe vecí, ktoré vidíme, že sme skutočne došli na koniec času. A obzvlášť po včerajšom večeri som si sprítomnil, akou prednosťou to je počuť v tejto generácii prorockú zvesť. A niektorí si môžu myslieť alebo sa pýtať, je to skutočne také dôležité? Závisí od toho niečo? A tak ďalej. Všetko, brat Rus povedal práve, všetko, a to súhlasí. A hovorím vám i prečo. Bez toho, aby som súdil, ale pohliadnite na všetky denominácie. Oni idú cez Svetovú radu cirkví späť do materského lona. Tam viac nie je nikoho, kto by volal von, ako to bolo niekedy. Ale tam, odkiaľ boli von vyvolaní, tam ich vedú ich slepí vodcovia. Neboli by sme my všetci šli rovnakou cestou, ak by sa Boh nad nami nebol zmiloval? Kto z nás by bol mal prehľad, o čo ide, ak by Boh nebol poslal proroka, aby nám zjavil zjavenie a oznámil skryté tajomstvá? Kto by potom vedel, čo je to alebo ono, na čom vlastne práve v našom čase záleží? A vy viete, nepriateľ sa už niekoľkokrát predstavil ako, alebo prezliekol za aniela svetla. A keď to činí rovnako i Antikrist, tak je tým celý svet oklamaný, ale existuje na zemi zástup, ktorí sú určení pre Krista, zástup prvotiny, ktorý nosí pečať Božiu a ktorý Antikrista so všetkým jeho zbožným konaním prehliadol, rozpoznal. Pretože máme zjavenie Ježiša Krista, máme zároveň rozpoznanie o tom, kto je Antikrist. Hovorím vám i to úplne slobodne a otvorene. Ten, kto nemá zjavenie Ježiša Krista, ten nebude schopný Antikrista rozpoznať. A zo Svätého písma vám ukážem, že nestačí len mať pravé učenia. My musíme byť v tom pravdivom, ktorý je Bohom a večným životom zároveň. Vy viete, existujú predsa taktiež smery, ktoré tu i tam v učení súhlasia. Napriek tomu sa stali denomináciami a tú ďalšiu časť prorockého slova nechávajú tak, bez toho, aby celé písmo vzali, prijali. A k tomu by som chcel niečo čítať dnes, v toto dopoludne. Ako prvé z listu Rimanom, 3. kapitoly, Rimanom, kapitola 3, verš 4. Nám všetkým veľmi známe slovo Rimanom 3, verš 4. Ale zostáva to o mnoho viac tak, Rimanom 3, verš 4. Zostáva to platným, zostáva to tak. Boh je pravdivý, aj keď je každý človek luhár, ako stojí v písme napísané. A tak ďalej. Obzvlášť ten pojem Boh je pravdivý. To vieme, tomu veríme z celého srdca. Boh je pravdivý Boh. V ňom nemôže byť nič iné ako pravda a pravdivosť. Ale túto božskú pravdivosť musí byť možné nájsť i v nás. I my musíme byť v tom pravdivom, preniknutý božskou pravdou od hlavy po pety a stať sa časťou slova, aby všetka lož a čokoľvek iné to môže byť, sa od nás odrazilo preč. Čítam k tomu z prvého listu Jána, 5. kapitoly, 1. Jánova, kapitola 5, verš 20, taktiež nám všetkým veľmi dobre známe. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého. To je ten prvý krok. To je bod 1. Ale ešte nie ten koniec. Aby sme my znali toho pravdivého, jeho rozpoznali, skrze zjavenie rozpoznali. Ale potom prichádza druhý krok a sme v tom pravdivom, v jeho synovi Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Nie len ho rozpoznať, ale v ňom byť. Stať sa časťou Božou, časťou slova, jedno s Bohom, jedno so slovom byť. Boh je pravdivý. On sa nám v Ježišovi Kristovi, svojom synovi, zjavil. A teraz sme my v tom pravdivom, ako tu stojí. O to sa jedná. Nie len veriť v toho pravdivého, nie len o ňom učiteľsky hovoriť, ale skrze ducha byť presadený do toho božského a byť časťou Božou v tom zmysle, že sme sa stali Božím pokolením skrze znovuzrodenie, skrze božské splodenie zo slova a Božieho ducha. Tak ako pozemsky sme ľudskými deťmi na základe pozemského ľudského splodenia, tak sme sa stali Božími deťmi na základe Božieho duchovného splodenia skrze Slovo a Svätého Ducha. My sme, podľa svedectva Svätého písma, Božím pokolením, Sväté kňazstvo. My máme zvestovať cnosti toho, ktorý nás povolal z temnoty a postavil do svojho svetla. Verš 20. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ. Vy predsa viete, nikto by nemohol vedieť, kto a čo Boh je. V Synovi sa Otec zjavil a Syn mohol povedať, ten, kto vidí mňa, ten vidí Otca. Kto mňa počuje, ten počuje Otca. A hovorí, nie som to ja, kto činí tieto skutky, ale Otec, ktorý je vo mne, On činí svoje skutky. Žiadny človek by nebol vedel, kto Boh je, ak by sa nebol zjavil Ježišovi Kristovi. Tu máme toto plné zjavenie a preto stojí, my vieme však, že Boží Syn prišiel a dal nám myseľ, dal nám náhľad, aby sme znali toho pravdivého, aby sme ho rozpoznali. Haleluja. Česť buď Bohu. V zjavení Ježiša Krista sa zjavilo Božie zjavenie, stalo sa viditeľným. To je ten začiatok. Ten, kto nemá toto Božie zjavenie v Kristovi, ten nikdy nebude môcť vstúpiť do toho pravdivého, pretože to jedno ťahne to druhé za sebou. A vy, milí, tu nejde len o nejaké učenie, tu ide o zjavenie. Ja som už stretol bratov, ktorí učia to učenie iba Ježiš úplne rovnako, ako iní učia učenie Trojice. Jedna hádka za druhou, jedno pravdárstvo, tvrdošínosť za druhou. A ani to nie je správne. Správne je to, keď človek učinil stretnutie s Ježišom Kristom, keď sa mu Boh v Kristovi zjavil a nie je to učenie, ale prežitie, ktoré ten jednotlivec učinil so živým Bohom. Preto tu stojí, Syn Boží prišiel a dal nám náhľad, aby sme rozpoznali toho pravdivého. Keď s týmto biblickým miestom prejdeme do Evanjelia Jána 17, tu stojí napísané Ján 17, verš 3. V tom však spočíva večný život, podľa nemeckého prekladu, aby rozpoznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Koľký hovoria, my máme večný život, my máme večný život. Na základe svedectva Svätého písma, a ja vám to prečítam ešte raz, majú tí večný život, ktorí rozpoznali toho jediného pravého Boha, pretože on jediný je pravdivý a večný život. My nevidíme nejaké učenie, v ktorom by človek ľahkovážne mohol nejakými vecami prechádzať, ale božský zásah skrze zjavenie, aby sme my toto prežitie osobne učinili. Verš 3. A v tom však spočíva večný život, aby teba rozpoznali toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Tu sme čítali, že prišiel na to, aby nám dal náhľad o tom pravdivom. A my sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišovi Kristovi, a on je ten pravdivý Boh a večný život. My sa nepohoršujeme na tom, že on sa ako otec zjavil v synovi Práve naopak, my sa radujeme z toho, pretože to bolo nevyhnutné, aby sa Boh stal človekom, aby ľudstvo potom mohol prinavrátiť späť do božského stavu. To bola spásna rada nášho Boha, ktorú on vykonal. Čítajme ešte ďalej o pravdivosti. V 3. liste Jána stojí 3. list Jána, verš 3. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde. Nie len toho pravdivého rozpoznať, ale i v tom pravdivom byť. A potom v pravdivosti, v súlade so slovom pravdy jednať, putovať ako dôkaz, že to nie sú len slová, ktoré hovoríme, ale že za tým stojí náš život. O to ide. A keď náš život za tým stojí ako svedectvo, Boh z milosti svoje požehnanie daruje. Hľaďte, v tom spočíva i dôkaz, alebo tá skutočnosť, že pravdiví veriaci sa nemôžu miešať s výkladmi, ktoré sú stále znovu prinášané na duchovnom náboženskom trhu. Ako často sme to už povedali, Ježiš Kristus, náš Pán a Vykupiteľ, bol čistým Božím slovom, ktoré sa stalo telom. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. V každom prípade žiadne zmiešanie, ale čisté a sveté tu na zemi zjavené. Nevesta ako časť ženícha nemôže byť žiadnym zmiešaním. Ona musí vzísť z originálneho slova a musí byť preniknutá rovnakou Božou pravdivosťou, musí byť časťou Božou. Len tak môžeme sebe, nám a iným porozumieť, ak nedokážeme učiniť žiadne kompromisy. Nie je to vôbec možné. My sme predsa z Božej milosti boli vzatí von z každého zmiešania, vyvolaní von. Nie, aby sme boli opäť učinili ešte zvodnejšie zmiešanie, alebo mu padli za obeť. A ja vám i to hovorím. To umenie z vodu nie je tak veľmi v tých starých známych cirkvách v náboženskej oblasti pre nás, alebo pre všetkých tých, ktorí veria zvesti konečného času. To bude musieť predsa byť tak blízko tej spravej, tej pravej veci, že ak by to bolo možné, aj vyvolení by boli zvedení do bludu. Takže nikto nepríde a nepovie, odteraz sa musíte modliť Ave Maria. Tak nikto nepríde a nenavrhne vám, aby ste šli na púť do Fatimy. Tak ku vám žiadny človek nepríde. Ako sa to stane? Bude používaný rovnaký slovník, ako používame my, zväzť, zjavenie a všetky tie ostatné a všetok ten mimoriadny slovník, ktorý bol zaužívaný, tie budú používať, aby učinili ten podvod vierohodným. A potom bude záležať na tom, že by sme boli v slove Božom zakotvení, boli preniknutí Božou pravdivosťou a nielen rozpoznali toho pravdivého, ale v tom pravdivom i boli. Ja by som chcel byť v ňom, v tom pravdivom, aby som bol jeho pravdivosťou preniknutý. A potom sa všetko ostatné automaticky od nás odrazí a odpadne. Potom to viac nebude mať žiadny prístup. To nezíska. Existuje slovo v Lukášovom evanjeliu, ktoré náš pán taktiež ohľadom seba vyslovil v tom, že sa nazval ženichom, okrem miesta, kde ho Ján Krstiteľ nazval ženichom, je to zrejme jediné miesto v evanjeliách, kde je nazvaný ženichom. Tu v Lukášovi v kapitole 5 od verša 33 čítame, oni mu povedali, prečo sa učeníci Jánovi často postia a modlia a podobne aj učeníci farizeov, a tvoji jedia a pijú. A on im povedal, či môžete rozkázať svadobníkom, kým je s nimi ženích, aby sa postili? Ale prídu dni, keď bude odňatý od nich ženích, potom sa budú postiť v tých dňoch. Tu náš pán o sebe hovorí ako o ženíchovi. Ako už bolo povedané, Ján ho predsa zmienil ako ženícha, ako toho, ktorý má nevestu. A hlas ženícha bolo počuť. Tu je náš pán, ktorý o sebe hovorí ako o ženíchovi a hovorí, môžu svadobní hostia sa postiť, keď je ženích v ich strede. A pritom myslíme na to slovo, ktoré brat Rus čítal včera večer zo Zjavenia 19, preto som vlastne prišiel k tomu slovu z Lukášovho evanjelia. V Zjavení 19 od verša 6 sme všetci čítali a zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili Haleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. Vtedy bol ženích ešte na zemi, keď vyslovil tie slová v Lukášovi 5. Teraz čaká, až kým bude celá nevesta v plnom počte a potom sa opäť vráti na základe Matúša 25, aby tých svojich potom vzal k sebe, aby s nimi slávil svadobnú hostinu. Hľaďte, existujú ľudia, ktorí skutočne vo všetkej moci kážu, že on už prišiel a je teraz tu na zemi. Vy, milí, ani v tomto bode sa vôbec nemusíme namáhať ani sa nad iných povyšovať. Potrebujeme len dať za pravdu Bohu a Božiemu slovu a potom sú všetky veci vyjasnené. Neexistuje žiadne zasľúbenie, ktoré by nám povedalo, že Pán sa vráti na túto zem. Také v celej Biblii neexistuje. Kto ho nájde, môže si u mňa vyzdvihnúť 1000 mariek. Existuje len zasľúbenie, že on odíde a pripraví miesta a že sa vráti, ale nie, aby svoje nohy postavil niekde na zem, ale že my sa s ním stretneme v povetrí a potom budeme u pána všetok čas. Nie navždy tu s nami, ale všetok čas tam. To učí Sväté písmo. Existujú bratia, s ktorými človek vôbec viac nedokáže rozprávať. Oni všetko zduchovňujú, sú takí duchovní, že i tie prirodzené veci zduchovňujú, až po vzkriesenie mŕtvych a do tváre mi hovoria, tí mŕtvi, tí už povstali, hroby, boli denominácie a teraz veriaci vyšli von z týchto denominácií, z týchto hrobov, takže vzkriesenie už nastalo. Nie so mnou, a nie s tými, ktorí sú z pravdy a ktorí sú pravdivosťou Božou preniknutí. Keď sa Ježiš vráti, to bola jedna z mojich posledných otázok tým bratom, ktorí to tvrdili. A môžete si to prečítať v prvom liste Tesaloničanom, 4. kapitola, obzvlášť verše 13 a 14, že keď sa Kristus vráti, Boh s ním privedie všetkých, ktorí nám predišli. Tí v Kristu zosnulí musia ako prví predsa povstať. A potom my, ktorí budeme žiť a pozostaneme, budeme premenení. To je Božie poradie Jeho svätého slova. Neexistuje žiadny človek, ktorý by mal právo tie jasné výroky slova prevracať a robiť z toho učenie, ktoré je nebiblické. Všetko, čo Boh povedal, je v zásade vzaté také jednoduché a jasne zrozumiteľné, že nepotrebujeme žiadneho Daniela, ktorý by bol naplnený mimoriadnou múdrosťou, aby nám to objasnil. Je to jasné ako slnko, len ak ľudia tú jasnú vec vykladajú inak. Stáva sa nejasnou pre tých, ktorí tam počúvajú a potom sú presadení do duchovného zmetku. Existuje príliš mnoho biblických miest, ktoré obzvlášť návrat Krista preberajú, než aby sme v tom boli ponechaní v nejasnosti. Božie slovo nám svedčí i o tom priebehu tak zreteľne a jasne. A vy predsa viete, tak či tak, v tom okamihu predsa budeme z tohoto smrteľného tela vzatí a vstúpime do tela vzkriesenia. Kto má dnes, tak sa môžem iste pýtať, a to nie ironicky, ale úprimne, kde je na zemi nejaký človek, ktorý by mal telo vzkriesenia, ak vzkriesenie už nastalo? Prosím, kde sú? Kto ich videl? Všetci chodia tak, ako chodili predtým, všetci žijú tak, ako žili predtým a napriek tomu tvrdia, že vzkriesenie už nastalo. Nie so mnou a nie s nami. Keď sa Pán vráti, potom bude pominuteľné nahradené tým nepominuteľným a to smrteľné nesmrteľným. To hovorí Božie sväté slovo. A tak to bude, chválené buď meno Pánovo. Škoda, že o tom ešte treba hovoriť. A vy viete, aká bolesť ma preniká, keď pomyslím na to, koľko smerov povstalo. Ale i v tom mám plnú dôveru. Hlboko v mojom srdci som presvedčený o tom, že Ezechiel 34 a mnohé biblické miesta sa naplnia, že Pán, ako ten skutočný, ten pravý pastier, vezme svoje ovce z úst všetkých tých, ktorí ich strihali, a že on sám sa stane pastierom svojho stáda, tak ako bol a až dodnes je spasiteľom. Ovce jeho pastvy sú stádom jeho ruky. A úplne na záver bude Pán tých svojich vyžadovať, lebo oni sú vyznačení v jeho rukách. On svoj život vydal za ovce. Prečo? Na čo? Aby mali život a plný dostatok. Aby neboli zmietaní sem a tam. Ale aby našli pokoj v Bohu a mali plný dostatok v ňom. Vráťme sa späť ku tomu slovu zo Zjavenia 19, ženích, nevesta, svadba Baránkova. Ježiš vtedy povedal, už viac nebudem piť z plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vámi nový v kráľovstve môjho otca. A tu to nachádzame opísané, že sa to stane pri svadobnej hostine Baránka. Kto chce čítať Matúša 22, ten zistí, že sa opáše a bude nás obsluhovať na svadobnej hostine Baranka. Vy, milí, dávajme pozor na to, že by sme toho pravdivého neporozumeli len rozumovo. Usilujme sa o to, mať skutočné zjavenie Božie v Kristu Ježišovi. Osobné stretnutie, priame prežitie s našim Pánom, tak, aby sme vedeli, o čo skutočne ide. To je vo veci. Nie len preto, že nám to niekto povedal alebo o tom svedčil, ale preto, že to môžeme dosvedčiť na základe vlastného prežitia. Možno sa to sem celkom nehodí, ale napriek tomu to poviem, pretože práve hovorím o bode osobného prežitia, ale už to bola veľmi zlá vec, ktorú som zažil na lete na východnom pobreží Austrálie z Adelaide do Sydney, keď tá dáma vedľa mňa videla, že som ďakoval za jedlo, začala rozhovor a predstavila sa ako mormónka. A potom prirodzene nasledoval ďalší rozhovor, ale ja som sa jej jednoducho a prosto spýtal, mala ste už osobné prežitie s Pánom? A ona doslova hovorí, o tom nič vôbec neviem, čo to je. A potom som začal hovoriť o tom, ako Boží duch na človeka prichádza, ako je človeku darované pokánie, ľútosť a poznanie hriechov a tak ďalej. A ako to potom pokračuje ďalej, až k tomu, že pokoj a blaženosť Božia preniká naše srdcia a tak ďalej. To všetko som jej teda takto povedal v niekoľkých vetách, ako sa to v takom prípade povedať dá. A potom, čo som jej to všetko tak povedal, aj to o prežití, že nebeský pokoj, istota viery a radosť prenikajú, pretekajú srdcom, hovorí táto dáma, áno, možno som predsa mala taký zážitok, že som také prežitie učinila, totiž vtedy, keď som porodila svoje prvé dieťa. Vtedy som mala taký zvláštny, príjemný pocit. A potom sa ma spýtala, či to mohlo byť to prežitie s Bohom. Čo sa vo mne dialo, to si nedokážete predstaviť. Mohol som len povedať, že no, to prežitie, ktoré ste mali, bolo, že ste darovali pozemskému dieťaťu pozemské zrodenie. Ja tu hovorím o znovu zrodení z ducha a z Božieho slova. Hovorím o niečom úplne inom. Nerozumiete tomu ešte stále? A potom človek musí byť trochu dôraznejší. A ona potom hovorí, nie, tomu nerozumiem, to mi až doteraz nikto nepovedal. A keď som sa potom ešte spýtal, či verí v bezprostredný návrat Ježiša Krista, povedala samozrejme mocne áno, áno, my veríme, že návrat Krista je veľmi blízko. To bolo veľmi zvláštne, žiadne prežitie s Bohom, vôbec nič a veria, že teraz je konečný čas a návrat Krista je blízko. A nezostalo mi potom nič iné, ako sa opäť trochu otočiť doľava a povedať, vážená pani, teraz by som sa chcel od vás dozvedieť, čo si myslíte, že sa s vami stane pri návrate Ježiša Krista. Pretože to som predsa chcel vedieť. Áno, a viete, čo mi povedala? Potom svet zhorí v plameňoch. A potom som povedal, vážna dama, na to som sa vás vôbec nepýtal. Ja som sa pýtal, čo sa s vami osobne stane pri návrate Ježiša Krista. Áno, to neviem, povedala. Ja viem len to, že platím svoj desiatok a že ma takto učili, ako ma učili. Ó, aká bolesť ma pritom prenikla. A opäť to na mňa prišlo a pomyslel som si, akým podvodom sú ľudia vedení celým životom a sú v ňom udržiavaní. Aké prebudenie to bude, keď čas milosti pominie a ľudia prídu k rozumu. Pretože v tom okamihu bude mať pravdu jedna z tých veľkých hlav, ktorá povedala náboženstvo je ópium ľudí. Každé náboženstvo, ktoré je oddelené od Krista a Božieho slova, ľudí otupuje. A môžem vám to prečítať tu zo Zjavenia, kde sa to skutočne hovorí, že ľudia, alebo dokonca aj v prorokovi Jeremiášovi, je povedané, sú to dve paralelné miesta, že ľudia pili z kalicha Babylonu a preto stratili svoj rozum. To skutočne stojí v Svetom písme. Či tomu veríte, alebo nie. Ale takto stojí v prorokovi Jeremiášovi v 51. kapitole, kde je napísané. Mám relatívne novú Bibliu, ešte som si tam toho mnoho nepodčiarkol, ale niekde tu by to malo byť. Čítajme od verša 41, možno už verš 7, prirodzene. Jeremiáš 51, od verša 7. Babylon bol zlatým pohárom v ruke Hospodinovej, opájajúcim celú zem. Z jeho vína pili národy, preto sa zbláznili národy, stratili svoj rozum. Čo to bolo? Babylon svoj kalich podal celému ľudstvu. A dokonca aj tí, ktorí z Babylona vyšli von, si so sebou vzali všetky babylonské učenia o božstve, o krste, o všetkom. A až do dnešného dňa je babylonský plášť nad tým všetkým prehodený. A nadišla, udrela Božia hodina, aby bol tento plášť strhnutý a národom zeme bolo ukázané, čo vlastne tou vecou je. Ale vy to vidíte, Sväté písmo to zreteľne predpovedalo, čo sa bude diať. Ľudia sú v stave duchovnej opilosti. Potácajú sa sem a tam, ako niekto, kto toho vypil viac, ako mal. Ten vám môže priamo do očí povedať, ja ešte stále viem chodiť rovno. Áno, v minulosti polícia, ak mala podozrenie, že niekto vypil príliš mnoho, učinila test a človek musel chodiť po priamke a beda tomu, kto sa trochu odklonil doľava alebo doprava, pretože potom presne vedeli, človeče, s tebou niečo nesúhlasí úplne, ty si vypil niečo iné ako len vodu. Dnes sa používa iný test. Ja vám hovorím, ten, kto nedokáže kráčať po tej priamej, po tej vyvýšenej ceste, bez toho, aby sa kolísal sem a tam, ten ešte pil z babylonského kalicha. Ten, kto sa napil z kalicha spásy, ten sa stane triezvým a jasným, obdrží pevný základ pod svojimi nohami, rozpozná toho pravdivého a bude v tom pravdivom a sám bude preniknutý božskou pravdou ku sláve Božej. Kalich Babylona iste vôbec nepotrebujeme, ale kalich spásy, ten nám bol tak bohato poskytnutý. Tu stojí verš 8. A dalo sa jej, teda neveste, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. Zjavenie 19. Aká prednosť, že Boh má ľudí, ktorí mu skutočne plne a celé veria, ktorí mu slúžia a jemu nasledujú, ľudí, ktorým sa mohol zjaviť. Vy, milí, on dal zasľúbenie predtým, ako z tejto zeme odišiel. Svet ma odteraz viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. Existuje možnosť skrze zjavenie ducha učiniť osobné prežitie s Pánom. A ja vám to kladiem na srdce. Nebuďte spokojní s tým, že prijímate zvestovanie slova a súhlasíte s tým. Prijímajte slovo Božie do seba, ale nech je potom to slovo doprevádzané vierou a modlitbou a očakávaním. Očakávaním, že Pán sa každému osobne zjaví a že to nie je len počuté slovo, počutá pravda, kázané učenie alebo poznanie. Nie, to, čo ako učenie, ako poznanie, ako pravda bolo zvestované a kázané, sa má predsa v nás stať prežitou pravdou z milosti. Slovo sa má v nás stať telom. My máme byť týmto slovom preniknutí. O to ide. Nebude nám to nič platné, ak sme len počuli. Ako sme už čítali, že sme toho pravdivého rozpoznali. Musí nasledovať ten druhý krok a my sme v tom pravdivom. My sme ho nielen poznali, my sme v ňom, v tom pravdivom. Brat Rus to čítal z tej kapitoly predtým, kto Boha pozná, my musíme Boha poznať a musíme byť ním poznaní, to ide ruka v ruke. Len ten, kto bol Bohom poznaný, môže Boha poznať. A len ten, kto môže Boha poznať, tomu sa zjavuje. A ja verím, že práve ten pojem zjavenie Ježiša Krista sme zretelne prebrali. A ďalej verím, že pre nás to nie je nejaké učenie alebo poznanie, ale skutočne živé zjavenie živého Boha, ktoré sme na základe počutého slova pravdy s Bohom prijali a prežili. Tak, ako všetci proroci neobdržali len slovo, ale Boha prežili, tak musia všetci, ktorí slovo prijali, ho nie len počuť, ale Boha prežiť. A keď tu i tam spievame ten chorus, prosím o nové prežitie, potom to má svoje opodstatnenie. Také prežitie s Bohom, že to skutočne môžeme cítiť, prežiť, že sme to prežili, že sme pravdivosťou Božou preniknutí a že sme boli prenesení, presadení do toho pravdivého. Prosím, nehľadte na seba, hľadte na Pána. Každému z nás sa bude vodiť tak, ako sa vodilo vtedy Petrovi, keď prežil ten div, ktorý Pán učinil, keď mal odvahu na základe daného slova jednať. Aj my padneme na svoju tvár a zvoláme, Pane, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. A potom ho počujeme hovoriť, Syn človeka neprišiel, aby súdil, ale aby hriešnika volal ku pokániu. A on hovorí, tí zdraví lekára nepotrebujú. Pred dobrým týždňom som sa rozprával so staršou dámou, možno je tu dokonca dnes prítomná. Zrejme som si to s ňou až do smrti pokazil, pretože som jej povedal, že najprv musí pochopiť, že je stratená, ak chce byť zachránená. A to bola zlá vec. Ona vôbec nechcela byť stratená a nikde nechcela byť od Boha oddelená. Ona nikdy nič neurobila a tak ďalej. A to je tá núdza. To teraz hovorím v láske. Ten, kto by chcel byť s Bohom zmierený, ten musí vedieť, že zmierenie bolo nevyhnutné a že my všetci sme blúdili od Boha oddelení. Kto by chcel mať odpustenie, musí vedieť, že odpustenie potrebuje. Nikto nemôže ku Pánu prísť a povedať, Páne, ďakujem ti za to, že nie som tak ako ten alebo ten. A potom opäť chodiť s vyzdvihnutou hlavou, opustiť sálu, ale ako ten druhý muž, byť si do hrude a povedať, Páne, nie som hoden a tak ďalej. Boh nás niekedy musí tak trochu tvrdo potrestať, uchopiť, aby nám ukázal, čo je vo veci. Každý človek sa v hriechoch narodil. A potom mi tá dáma hovorí, možno je tu dnes, hovorí, so mnou to možno tak nebude, lebo ja som vytúžené dieťa. Vy, milí, verte mi to. Hovorím to vo všetkej vážnosti, aby som pomohol. Len aby som pomohol. Len aby som pomohol. Každý človek musí Boha úplne osobne prežiť. Každý človek musí pocítiť svoju stratenosť. Až do zúfalstva, že presne vie, že je od Boha oddelený. a potom ho vzývame ako svojho záchrancu. Potom sa naplňa to, čo stojí napísané v Žalme 103, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje hriechy a uzdravuje všetky tvoje choroby. Potom sa naplňa mnoho biblických miest v našom živote. A ja si to nemôžem dovoliť. Tým najlepším priateľom zadržiavať pravdu. Ja musím hovoriť pravdu v každom čase, za všetkých okolností, či už sa to ľuďom páči, alebo nie. Pretože len pravda nás môže oslobodiť. Len tak nám môže byť pomožené. Ak si ľudia prajú, aby sme im hovorili to, čo chcú počuť, potom to srdcom nikdy nepochopia. Ale ak porozumejú, že Boh ku našim srdciam hovorí, že pravda tam musí preniknúť, potom ju prežijú. Že Boh je láska a že poslal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil. Ak by sme nepotrebovali vykúpenie, na čo táto drahá cena na Golgote? Prečo? Krv a život baránka Božieho. My sme neboli vykúpení pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou a svetou krvou baránka Božieho. Ak by to nebolo potrebné, tak by to Boh nemusel vykonať. Hľadte, to je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Bohu buď vďaka, on sňal môj hriech, moje hriechy. My všetci, či už sme boli želanými deťmi alebo nie, všetci sme sa narodili v hriechu, všetci od Boha oddelení sme prišli do tohto sveta. To je pravda Božieho slova. Zahrada Eden bola zavretá a meč krúžil pred vchodom. Nikto nemal prístup k stromu života. Ale keď Kristus zomrel na kríži Golgoty, v poslednej chvíli zvolal na toho hriešnika posledné slova, pravde, pravde, amen, amen ti hovorím, že dnes ešte budeš so mnou v raji. Na Golgote bolo ľudstvo s Bohom zmierené. Na Golgote bolo zlorečenstvo od nás odstránené. Na Golgote nám Boh daroval milosť, odpustil nám a zmieril nás sám so sebou. Nádherná Golgota. Haleluja. Česť a chvála. Buď nášmu Bohu. Dnes môžeme Boha prežiť. A to tak, že k nemu prídeme taký, aký sme. Ale nemusíme odchádzať taký, aký sme prišli. Peter sa vrátil iný, ako keď odišiel. On to konal na základe slova Pánovho. Aj my sa dnes chceme postaviť na slovo Pánovo a jeho prosiť o to, aby posilnil našu vieru, že by sme ho nanovo prežili, obdržali novú istotu, boli nanovo posilnení, že by si naša duša mohla nielen vydýchnuť, ale aj zhlboka nadýchnuť a že by Boží pokoj, ktorý je vyšší ako všetok ľudský rozum, mohol vládnuť v našich srdciach a mysliach, že by sa čoskoro mohlo zjaviť to, že sme Božie deti. A tak ako celé stvorenie, tak i my čakáme na zjavenie Božích detí. Keď budú zjavené v plnosti Syna, v plnej zrelosti rastu Kristovom a tie skutky, ktoré sa diali skrze Neho, sa budú diať aj skrze cirkev. Tak, ako On vyslovil slovo, tak ho i my vyslovíme. Čas a hodina oslávenia Božieho Syna a mena Ježiša Krista sa priblížili. On bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil až do posledného. Boh to z milosti učení. My sme spoznali jeho, toho pravdivého, chceli by sme byť jeho pravdivosťou preniknutí a byť v ňom, v tom pravdivom, nájdení. Jemu náleží česť teraz i na večnosť. Amen. Povstaňme a Pánu spoločne ďakujme. Páne náš Bože, spoločne Ti ďakujeme za to, že na tomto mieste smieme počuť Tvoje čisté a sväté slovo. Tvoje slovo nám Teba, toho pravdivého, ukázalo. Skrze Tvojho ducha sme poznali Teba, skrze zjavenie prežili. Milovaný Pane, tu sme pred Tvojou svetou tvárou, preniknutý Tebou, tým pravdivým, Tvojim slovom pravdy, ktoré milujeme, ktoré sme prijali. Spoločne Ti ďakujeme za krv baránka, ktorá tiekla na Golgote ku našemu vykúpeniu a zmiereniu a odpusteniu. Milovaný Pane, Ty si nám odpustil, Ty si nás zmieril. My sme Tvojim vlastníctvom z milosti. My všetci sme blúdili ako ovce bez pastiera, ale teraz sme sa obrátili k Tebe. Nie ku nejakej cirkvi, nie ku nejakému spolku, ale ku Tebe, pastierovi našej duše, ku živému Bohu. Haleluja. Milovaný Pane, ujmi sa sám svojho stáda. Ty znáš stádo svojej pastvy, stádo Tvojej ruky. Ach, vyveď ich zo všetkých ohrad a spoza plotov do nádhernej slobody Božích detí, aby nebolo stavaných mnoho ďalších denominačných plotov a mnohí pastieri podávali rôzne pokrmy, ale aby bolo jedno veľké stádo a jeden pastier. Milovaný Pane, Ty to z milosti učiníš. Ďakujeme Ti zo srdca za to, že si nám ukázal, v akom čase žijeme, skrze zjavenie svojho slova, ó Pane. Ďakujeme Ti obzvlášť za službu brata Branhama. Milovaný Pane, my by sme mnohé nepoznali. To jedno predsa viedlo k druhému. To jedno tiahlo za sebou to druhé. Bola to ako reťazová reakcia božských vedení a zjavení a poučení, poznania a všetkého, čo k tomu patrí. Milovaný Pane, od jasnosti ku jasnosti si nás viedol. Tebe, tomu živému Bohu, buď vďaka za zvesť konečného času, za zjavené slovo. Ty si tajomstva zjavil. Ty si skrze muža od Boha poslaného hovoril a my sme to počúvali, my sme tomu boli poslušní. On neprezentoval svoje učenia a seba. On božské učenia postavil na svietnik, teba oslávil a tvojmu ľudu ukázal cestu. Ďakujeme Ti za takých služobníkov a prosíme Ťa, buď nám milostivý, pretože v skutku Ty si poslal zvesť pred Tvojim druhým príchodom a ku tomu patril, bol potrebný i zvestovateľ. Milovaný Pane, daruj nám uši, aby sme počuli, čo Duch hovorí cirkvám, srdcia prijímať, pomazané oči, aby sme videli, Pane, ach, príde na nás, ako ten jarný a pozdný dážď a osláv Ty seba tak, že svoje slovo potvrdíš a svoj ľud požehnáš. Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, ďakujeme i teraz za Tvoju prítomnosť. Ty si prítomný, haleluja, haleluja, chvála a česť, sláva a uctievanie, buď Tebe, haleluja. Požehnaj všetkých, zachráň stratených, uzdrav chorých od hlavy k petám, na duši, duchu i tele. Ešte raz Ti ďakujeme za to, že si nám v deň spásy pomohol, že si daroval milosť, milovaný Pane, a oznámil si nám svoju cestu. Nech Teba, toho pravdivého, skrze zjavenie rozpoznáme, poznáme ešte viac, ešte hlbšie, sme do Teba prenikli, aby sme boli v Tebe, v tom pravdivom Bohu a vo večnom živote nájdení. Nech celé poučenie v Tvojom ľude sa teraz stane Božou realitou. Ku cti a chvále Tvojho mena. Tvoje slovo pre tento čas sa nevráti späť prázdne. Ono vyvolá von nevestu a pripraví ju ozdoby ku dňu návratu ženícha. Tebe, nášmu milovanému pánovi a ženíchovi našej duše, vzdávame vrúcnu vďaku i v tejto bohoslužbe a prosíme ťa, buď s nami všetkými z milosti v Ježišovom mene. Amen.